ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้เรียนเชิญทางด้านของคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์จากบริษัท Miner International จำกัดมหาชนเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับสวัสดีครับพี่บิ๊กครับ
สวัสดีครับ
จะเห็นว่าหุ้นไมเนอร์เนี่ยผมเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับจากราคาหุ้นเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ในช่วงปี2020ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่เจอวิกฤตโควิด19แน่นอนครับธุรกิจการท่องเที่ยวเองก็เจอผลกระทบไปหนักหน่วงพอสมควรนะครับราคาหุ้นตอนนั้นเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดอยู่ในโซนบวกลบเล็กน้อยนะครับประมาณสัก15บาทนิดๆหน่อยๆนะฮะแถวๆนั้นแล้วพอหันมาดูตัดภาพมาที่ปัจจุบันโอ้โหนี่32บาท50สตางค์นะครับเท่ากับว่าขึ้นมามากกว่า 100% แล้วนะครับเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับว่า1เนี่ยตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากแล้วหรือยังนะครับว่าเราผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วการที่ราคาหุ้นมันเพิ่มมาขนาดนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนเห็นถึงความคาดหวังจากมุมมองของนักลงทุนอย่างไรครับพี่บิ๊กครับ
ครับคิดว่าจุดต่ำสุดเนี่ยเราคงผ่านแล้วนะครับจุดที่เลวร้ายที่สุดคือของปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในตอนเดือนช่วงมีนาเมษาพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วกระแสเงินสดไหลออกหรือว่าการขาดทุนอะไรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นคิดว่าเป็นจุดต่ำสุดนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราได้ทำการฟื้นฟูเปิดธุรกิจเราเป็นลำดับนะครับก็ต่อมาเนี่ยผมคิดว่าการที่ราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นได้2ปัจจัยนะครับปัจจัยภายนอกก็คือมีเรื่องวัคซีนเข้ามาแล้วก็ปัจจัยภายในคือการดำเนินการของมิ้นเองเนี่ยเราทำแผนมาตรการต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนออกบอนด์ขอเวฟเวอร์จากบอนด์โฮลเดอร์หรือว่าทำเตรียมแผนต่างๆทำแอสเซทโรเทชั่นที่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันเป็นปัจจัยทั้งภายในที่เราproactive ในการเตรียมแผนการต่างๆเพื่อฝ่าวิกฤตไปได้แล้วก็แมคโครหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มีการประกาศวัคซีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้ outlook หรือว่าภาพรวมของอินดัสทรีเราเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ในไม่ช้านะครับถ้ามีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วมีการเปิดน่านฟ้าแล้วก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเราก็บริษัทเราก็จะน่าจะฟื้นตัวและปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนี
้ครับแต่ว่าในต่างประเทศนี่สิครับพี่บิ๊กคืออย่างเช่นทางของยุโรปซึ่งผมก็จะว่าก็เป็นพอร์ตใหญ่ของMiner International ของมินเนี่ยนะครับพอมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยเช่นฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเยอรมนีก็กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์นะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จริงหรือเปล่านะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดระลอก2ระลอก3ทางด้านของมิ้นเองเนี่ยเราตั้งรับไหวไหมฮะพวก cash flow ต่าง
ๆพวกนี้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วเราเห็นแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยเอาลุกหรือว่าภาพรวมธุรกิจมันฟื้นตัวได้อยู่แล้วล่ะพอวัคซีนมันออกมาแล้วมีการเปิดน่านฟ้าอย่างที่ผมบอกแต่ระยะสั้นและระยะปานกลางเนี่ยเรารู้เลยว่าจะต้องมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวนเกิดขึ้นจากระลอก2ระลอก3หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยล็อกดาวน์ที่โน่นที่นี่เนี่ยมันต้องจากการที่ยังวัคซีนมันยังไปไม่ทั่วถึงอยู่แล้วอันนี้เรามีการคาดการณ์ไว้แล้วก็เตรียมแผนไว้อยู่แล้วสำหรับว่าเราสามารถรับมือเราไหวไหมอย่างที่ผมบอกเราเตรียมแผนการต่างๆตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการออกเพิ่มทุนหรือว่าออกบอนด์หรือว่าการขอไม่เทสข้อกำหนดสิทธิ์ในเรื่อง debt to equity กับเจ้าหนี้เราหรือบอนด์โฮลเดอร์เราหรือการออกวอร์แรนต์นะครับแล้วก็เงินสดในมือที่เรามีอยู่เนี่ยมากกว่า 25,000 ล้านบาทแล้วก็มี facility credit facility อีกมากกว่า 28,000 ล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยเรามีสภาพคล่องที่เพียงพอนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทนทานกับแรงเสียดทานระยะสั้นระยะปานกลางได้จะให้เราไปเจอระยะยาวที่เกิดการท่องเที่ยวแล้วการฟื้นตัวของธุรกิจอีกทีเนี่ยได้ทันท่วงทีแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีรูมมีการต้านแรงเสียดทานได้เพียงพอครับ
แต่ว่าถ้าไปดูกระแสข่าวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มันมีข่าวประมาณว่าเราเนี่ยมีการ sales and lease back นะครับทางด้านของโรงแรมที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับ คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้ามองว่ามันน่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วทำไมเราถึงต้องใช้จังหวะนี้นะครับสำหรับการที่จะทำตัวธุรกรรมหรือว่า transaction ตรงนี้นะฮะแล้วเงินสดเมื่อกี้ทางด้านสภาพคล่องนะครับที่พี่บิ๊กบอกนะฮะแล้วครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยจริงก็มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องทำแบบนี้ฮะทำไมเราต้องรีบตุนเงินสดมันเฉพาะวิธีคิดของผู้บริหารยังไงฮะ
คือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับความไม่แน่นอนระยะสั้นระยะกลางเนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมในทุกรูปแบบในทุกด้านเพื่อที่จะเป็นเซฟตี้ให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าวิกฤตไปได้การทำ asset rotation strategy หรือว่าการที่เราอาจจะต้องขาย asset บางตัวออกไปเนี่ยเพื่อที่เอาเงินมาลดหนี้ลงแล้วก็ให้หนี้ต่อแล้วก็มาเพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะลดหนี้แล้วก็ทำให้ดีเราเนี่ยอยู่ผ่านพ้นไปได้นะครับในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนอกเหนือจากแผนที่ผมบอกไปแล้วเพิ่มทุนออกบอนแล้วแผน asset rotation เนี่ยเราก็เตรียมไว้เป็นอีกแผนหนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะ execute ได้ภายในปีนี้ไม่ว่าอาจจะเป็นไตรมาส2หรือไตรมาส3ของปีนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกอะไรความแข็งแกร่งของเราอีกชั้นหนึ่งนะครับให้หนี้เราลดลงมาในระดับที่เราพึงพอใจถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้approval หรือการwave จาก bondholder แล้วว่าเราไม่ต้อง test DE ratio ใน2ปีข้างหน้าแต่ว่าเราอยากจะมั่นใจอีกชั้นนึงอ่ะเอาให้มั่นใจอีกชั้นนึงว่าเราเนี่ยโอเค DE เราลดลงมาแน่นอนแล้วในระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเราฝ่าฟันวิกฤตได้แน่ๆเราก็เลยทำนะครับเราก็เลยทำตรงนั้นก็คือทำหลายๆแผนพร้อมๆกันไปเพื่อที่จะรองรับหรือรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆนะครับ
ครับเท่าที่ดูประเมินว่าสภาพคล่องของเราเนี่ยจะพอไปถึงเมื่อไหร่นะครับสำหรับการที่สถานการณ์ที่สมมติมันเลวร้ายมากที่สุดผมก็จะว่าทางมินเองหรือว่าทางพี่บิ๊กเองเนี่ยก็ต้องมีการประเมินเป็นซีนาริโอถูกไหมฮะซีนาริโอว่าเบสเคสเป็นยังไงเบสสิ่งที่ดีที่สุดเป็นยังไงเวิร์สสิ่งที่แย่ที่สุดมันเป็นยังไงนะเท่าที่ประเมินดูเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบไหนบ้างครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าร้อยฟังอย่างนี้เมื่อกี้บอกว่าเงินสดในมือเนี่ยมีประมาณกว่า 25,000 ล้านแล้วก็เครดิตฟาซิลิตี้อีก2กว่า 28,000 ล้านนะครับแต่ทีนี้พอมาดูเงินสดที่ไหลออกไปเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียก cash burn rate เนี่ยเราคิดว่าเราผ่านจุดแย่ที่สุดแล้วควอเตอร์2ปีที่แล้วเนี่ย cash burn ของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 ล้านบาทต่อเดือนcash ที่ไหลออกทุกเดือนเนี่ยนะ 3,000 ล้านบาทนั่นคือสูงคิดว่าเราแย่ที่สุดละแต่ควอเตอร์3เนี่ยมันลดลงมาเหลือแค่ 1.5 นะครับ 1,500 ล้านต่อเดือนโดยเฉลี่ยไตรมาส4เนี่ยก็อยู่สักประมาณเนี่ยเหมือนกันกับไตรมาส3เนี่ย 1,500-1,600 นี่แหละแถวๆเนี้ยแล้วนะจุดเนี้ยนะควอเตอร์1ที่เราเห็นตัวเลขโซฟาเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระดับนี้เหมือนกัน 1.5-1.6 พันล้านก็เราคิดว่าจุดต่ำสุดจุดแย่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้ว 3,000 ล้านต่อเดือนในไตรมาส2เพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าธุรกิจมาจะฟื้นตัวมี activity เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ earning ดีขึ้น cash flow จาก operation ดีขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย cash flow มันก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก 1,500-1,600 ล้าน outflow ต่อเดือนเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตแล้วดูเงินสดที่เรามี 25,000credit facility ที่เรามี 28,000 เพราะนั้นเนี่ยสภาพคล่องเนี่ยเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงเราไปจนกระทั่งวัคซีนกระจายไปทั่วนะครับทั่วโลกหรือว่าทั่วภูมิภาคที่สำคัญที่จะทำให้เกิด herd immunity แล้วมีการท่องเที่ยวหรือเปิดน่านฟ้ากันอีกทีเรามั่นใจว่ามันเพียงพอถึงตรงนั้นนะครับถึงจุดที่เราคิดว่ามันจะทำให้revenue และ earning เรากลับมาได้ครับ
ซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูไม่น่าจะต้องเพิ่มทุนอีกรอบใช่ไหมฮะ
ไม่คิดว่าจะต้องเพิ่มอีกรอบครับคือตอนนี้เรามีอย่างที่บอกว่าเราเพิ่มไปแล้วแล้วเรามีวอร์แรนท์ที่ออกไปแล้วเนี่ยซึ่งจะนำเงินเข้ามาให้เราอีก 15,000 ล้านบาทในปี2023-2024 เนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับ
ครับคิดว่าเบสเคสเลยเอาแบบเจ๋งที่สุดดีที่สุดเลยนะครับสถานการณ์การที่ตัวเลขของเราเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวบวกอีกทีหนึ่งคือกำไรอีกทีหนึ่งเนี่ยมันต้องจะได้เห็นแบบเร็วที่สุดเนี่ยคือเมื่อไหร
่คือเราทำตอนนี้เรายังทำเป็นหลายๆซีนาริโออยู่นะครับเพื่อดูพบความไม่แน่นอนมันยังมีอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยผมคงบอกไม่ได้หรอกว่ากำไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะบางซีนาริโอก็มีกำไรบางซีนาริโอก็อาจจะไม่มีกำไรแต่ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าก่อนที่จะไปถึง best case อย ยากพูดถึง base case ก่อนคือscenario กลางที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือไตรมาส1ไตรมาส2ปีเนี่ยเราคิดว่าการท่องเที่ยวยังคงต้องขับเคลื่อนโดย domestic tourism หรือว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่นะครับไตรมาส2ในไตรมาส3เนี่ยพอวัคซีนเริ่มกระจายบ้างแล้วเนี่ยเราน่าจะเห็นการเดินทางภายในภูมิภาคกันเองนะครับ regional travel น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส3โดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเป็นตัวแบบอาจจะเป็นตัวขาดทุนเยอะสำหรับเราเพราะว่าเขามีระลอก2ระลอก3เนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าเราแต่ว่าพอเขาฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงแล้วเนี่ยความที่ภาคยุโรปเนี่ยมันมีการเดินทางภายในภูมิภาคกันเองค่อนข้างเยอะอยู่ที่เราเรียกว่า intra European travel เนี่ยภายในประเทศในยุโรปกันเองเนี่ยค่อนข้าง active กับของเราเนี่ยก็อาจจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยได้เร็วและชันแล้วก็แรงกว่าการฟื้นตัวในภูมิภาคอื่นๆนะครับก็จากเดิมที่เป็นตัวดึงๆฉุดๆก็อาจจะเป็นตัวช่วยพุ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เมื่อกี้พูดถึงไตรมาส3ที่เราจะเห็นการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคกันละแต่ไตรมาส4เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นการเดินทางที่เป็น long haul traveling หรือว่าการเดินทางข้ามภูมิภาคมากขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนกับ scenario assumption ที่เราทำไว้แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งปีเนี่ยคงยังไม่กลับไปสู่ภาวะ pre covid หรือภาวะ2019หรอกคงต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการ roll out ของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ในที่สุดซึ่งนำพามาถึงเรื่องการเปิดน่านฟ้าและการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับแต่ธุรกิจอันนั้นคือพูดถึงธุรกิจโรงแรมนะแต่ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวได้ละจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยฟื้นตัวจนกำไรแล้วด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยมีกำไรเป็นบวกแล้วแล้วก็มีกำไรเป็นบวกเพียงพอที่ทำให้ทั้งปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยรีพอร์ตกำไรเป็นบวกนะครับก็คิดว่าเราอยากจะขับเคลื่อนให้โมเมนตัมของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยยังช่วยลดทอนผลกระทบจากโควิดในธุรกิจโรงแรมของเราต่อนะครับแล้วเราก็น่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรมจากการที่มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกกันนะครับ
นะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยโอเคมันก็พอที่จะมีความหวังแหละเพราะว่ามันเริ่มมีการฉีดวัคซีนที่เราคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาเฉพาะหน้าเอาที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เราเริ่มเดินทางกันเองนะหรือว่าในแต่ละประเทศที่เราไปมีฟุตพริ้นท์อยู่นะครับแล้วก็การเดินทางที่เป็นโลโก้จริงๆเนี่ยนะครับมันมากเพียงพอที่ถึงจุดคุ้มทุนจุดเบรกอีเวนหรืออย่างเพราะว่าจะว่าทางมินเองก็ลดต้นทุนไปเยอะเหมือนกันตอนนี้มันถึงจุดที่น่าจะเริ่มพลิกเป็นกำไรโดยที่เป็นโลโก้ทัวริสต์นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะเราจะมองเรื่องของนักเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยที่จะบินเข้าไปเนี่ยนะครับอยากมองให้มันเป็นโบนัสก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นซีนาริโอนี้เนี่ยเอาเฉพาะโลโก้เนี่ยมันมากเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าก็ยังไม่พออยู่ดีฮะ
จริงๆแล้วเนี่ยนักเดินทางตอนที่ก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยการเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยมันมากกว่าการเดินทางภายในประเทศเยอะมากๆนะครับถ้าจะทำให้การเดินทางภายในประเทศเองเนี่ยขับเคลื่อนให้เกิดกำไรเท่ากับตอนที่เราเป็น pre covid เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งพานะเดินทาง international traveler อยู่ดีนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อน domestic tourism เนี่ยภูมิภาคอย่างไทยหรือว่าในภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของ occupancy ของอัตราการเข้าพักกันนะครับแต่คงถึงจุดคงยังไม่ได้แบบเลยจุดคุ้มทุนนะครับคงยังเป็นๆอยู่แต่ว่าภูมิภาคบางภูมิภาคเช่นมาลดีฟเนี่ยเราเปิดโรงแรมของเราแล้วนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เดินทางเข้ามามาลดีฟแล้ว occupancy ก็สูงถึง 60% กว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะมันก็เป็นสัญญาณสำหรับบางตลาดบางมาร์เก็ตที่เรามีฟุตพริ้นท์อยู่ที่สามารถทำกำไรได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มเดินทางได้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับการเดินทางภายในประเทศเองเนี่ยมันก็ทำให้ปรับตัวดีขึ้นก็จริงแต่จะทำให้เกิดกำไรเหมือนกับตอน pre-covid หรือกำไรเป็นบวกเยอะๆเนี่ยคงยังต้องใช้เวลาตอนที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมานะครับ
ถ้าค่าตัว occupancy rate ต้องประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะถึงถือว่า break even นะครับเอาเป็นค่าเฉลี่ยก็ได้ฮะจะได้เห็นภาพกันหน่อย
ค่าเฉลี่ยของทั้งบริษัทเนี่ยของทุกภูมิภาคเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย break even ของอัตราการเข้าพักเนี่ยต้องอยู่ถึงประมาณ 50-60% นะครับ ประมาณ 50-60% ซึ่งจะ break even ที่ EBITDA level นะครับที่ตัวโรงแรมนั้นๆแต่ตอนนี้เราทำการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากเลยปีที่แล้วเนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายไปได้กว่า 35-40% ละเทียบกับค่าใช้จ่ายของปีก่อนหน้าเนี่ยหรือว่าเทียบกับบัดเจ็ตเนี่ยเราลดไปได้30%-40% เนี่ยจนทำให้ break even เราสามารถลดลงมาได้นะครับจาก 50-60% break even occupancy เนี่ยกลายมาเป็น 30-40% นะครับถ้าเราแตะไปที่ 30-40% เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ break even แต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ไปแตะโดยรวมเลยเรายังไม่ไปแตะเพราะว่าอย่างที่เรียนยุโรปเนี่ยยังคงมีการ travel restriction มีระลอก2ระลอก3มีการล็อกดาวน์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยังทำให้ occupancy เนี่ยมันยังไม่ไปถึงจุด break even ตรงนั้นแต่ว่าภูมิภาคอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูเอเชียมาคาบสมุทรอินเดียที่รวมมาลดีฟศรีลังกาอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ occupancy ก็ปริ่มๆแล้ว20กว่าแต่30 20กว่าถึง 30% ก็ปริ่มๆจะ break even แล้วส่วนออสเตรเลียเนี่ยoccupancy เนี่ยเกิน 60% ไปแล้วก็ผ่าน break even ไปแล้วEBITDA break even level ไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องรอยุโรปซึ่งเราคิดว่าการฉีดวัคซีนของเขาเนี่ยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่า percentage เนี่ยยังอาจจะไม่ได้เท่าอังกฤษหรืออเมริกาแต่ว่าตัวยุโรปหลายๆประเทศเองก็อยู่ในระดับทีนและในแง่ของ percentage ก็จะไต่ไปเรื่อยๆเราคิดว่า20 30 40ในไม่ช้าเนี่ยเราก็จะเกิด herd immunity ในการเดินทางอีกทีภายในทวีปยุโรปกันเองก่อนนะครับ
อืมครับแต่การที่เราลดต้นทุนลงมาเมื่อสักครู่นี้พี่บิ๊กบอกว่าเราลดมาตั้ง 35-40% เลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็แล้วนะนะครับทีนี้คำถามคือมันจะลดลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเผื่อสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับที่เราคาดการหรือว่าเราคาดหวังว่ามันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันยังมีตรงไหนที่มันสามารถที่จะไปบีบให้แบบต้นทุนลงไปได้อีกหรือเปล่า
เราคงต้องพยายามลดต้นทุนจากเดิมปีแล้วที่ลดไปอ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะอย่างน้อยเนี่ยเมนเทนให้เท่าปีที่แล้วถ้าลดต่อไม่ได้นะครับแต่เราคิดว่ามันก็ยังอาจจะมีรูมที่ลดต่อได้นะอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะเห็นเนี่ยคือ revenue recovery มากกว่าการปรับตัวดีขึ้นของรายได้เนี่ยทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็จะทำให้เราเห็น margin ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดผันเปลี่ยนมากกว่าสำหรับในปีนี้คือเป็นเรื่อง revenue recovery ในขณะที่ต้นทุนเราก็ไม่ได้ละเลยนะเราก็ยังสร้างระเบียบวินัยในการลดต้นทุนของเราอยู่ลดต้นทุนอะไรที่เราเคยที่ลดไปปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าคนค่า operating ทั้งหลายเนี่ยหลังจากโควิดแล้ว business volume activity กลับมาแล้วเนี่ยต้นทุนบางตัวเนี่ยเราลดถาวรไปได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยทำให้เราเกิด efficiency มากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพในเชิง productivity ในการสร้าง revenue earning มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุนมากขึ้นเพราะนั้น margin เนี่ยตอนที่ revenue กลับมาเต็มตัวเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าตอน pre covid ซะอีกครับ
อืมเอ๊ะแต่ว่าในเมื่อทางฝั่งของมิ้นเองเนี่ยเวลาที่เราบริการโรงแรมเนี่ยจริงๆผมเคยเข้าพักอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันเวลาที่ไปในต่างประเทศนะครับก็ใช้บริการของมิ้นนี่แหละนะครับแล้วปรากฏว่าคือควอลิตี้ของเซอร์วิสคุณภาพของการให้บริการคือต้องยกนิ้วให้คือดีมากๆนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นมันก็เลยเป็นเพอร์เซพชันของคนเหมือนกันว่าการที่เราจะไปท่องเที่ยวในเครือของมิ้นเนี่ยโอ้คุณภาพเนี่ยอันนี้มันต้องดียังไงมันก็ต้องดีแหละสถานการณ์เป็นแบบไหนยังไงก็ต้องแบบเจ๋งดีนะครับแต่ผมเห็นดูราคาเนี่ยดูเหมือนมันจะลดลงไปเยอะเลยนะครับสรุปแล้วมาร์จิ้นมันจะดีขึ้นเหรอฮะ
คือตอนช่วง
คุณอาจจะต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขายัง expect ของเหมือนเดิมแถมยังต้องสะอาดมากขึ้นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือกลายเป็นว่ามาร์จิ้นมันจะยังดีขึ้นจริงเหรอฮะ
คือยังก็ตามอะไรยังต้องคงรักษาคุณภาพหรือคุณภาพของเซอร์วิสของเราอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราถึงต้องเร่งสร้างแบรนด์ equity ให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นอันนั้นที่หนึ่งให้เพื่อให้แขกเข้ามาพักอันที่สองคือเราใช้ digital transformation มากขึ้นคือในแง่ของคนเนี่ยเราจะทำให้มันมี productivity คือไม่ใช่ในแง่ของคนคือในแง่ของธุรกิจองค์รวมเนี่ยเราอยากจะทำให้มันมี productivity มากขึ้นไม่ว่าจะจากการเทรนคน up skill re skill ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้าง productivity แล้ว อีกอย่างหนึ่งคือเรามี Digital Transformation มาช่วยเราเพื่อที่จะให้เราสามารถนำพา Service ที่ดีมีคุณภาพ Service ที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือของ Digital มา Connect กับ Consumer ให้ใกล้ชิดและ Personalize มากขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้าง Productivity แล้วก็ในขณะเดียวกันลดต้นทุนได้แต่ว่า Quality of Service ยังคงเดิมนะครับก็อันนั้นก็ทำให้เราคิดว่าตัวนี้แหละอาจจะทำช่วยให้เราลดต้นทุนบางตัวได้ถาวรแล้วใช้ transformation ในเรื่องดิจิทัล connect กับ consumer ในรูปแบบที่ personalize มากขึ้นตัวนี้ก็น่าจะมาช่วยทำให้เราการปรับตัวดีขึ้นของ revenue เราก็มาชื่นนะครับ
ที่พี่บอกว่ามันเริ่มที่จะมีกำไรตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้ดีมากๆเลยนะครับคำถามคือเราทำอะไรเพิ่มเติมไหมทำไมมันถึงกลับมาได้เร็วมากๆและในขณะเดียวกันถ้าดูจากชาร์ตนี้จะเห็นว่าทางฝั่งของหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับสาขาไปแต่ข้อสังเกตคือดูเหมือนจะบอนชอนเนี่ยผมเพิ่มสาขาตั้ง15เหรอฮะถูกไหมฮะ
ครับ
เท่าที่ผมดูบนหน้าจอเนี่ย15สาขามันจะท้อนให้เห็นอะไรฮะคือฐานมันต่ำหรือโอกาสมันสูงจริงๆฮะ
คือมันมีโอกาสสูงด้วยนะครับในการขยายสาขาแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตอนล็อกดาวน์เนี่ยเราทำธุรกิจ delivery หรือว่าการส่งอาหารเนี่ยซึ่งค่อนข้างมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีมากๆในช่วงโควิดแล้วก็หลังจากที่ล็อกดาวน์เสร็จแล้วเนี่ยคนพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปคนที่ไม่เคยใช้แอป delivery เลยเนี่ยก็คุ้นเคยกับการใช้แอปเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากโควิดไปแล้ว delivery ก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่นะครับแล้วแบรนด์ที่เรา deliver หรือว่าทำ delivery ค่อนข้างเยอะๆเนี่ยก็มี The Pizza Company แล้วก็ Bonchon Burger King อะไรพวกนี้แต่ว่า The Pizza Company เนี่ยมันมีฐานที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ Bonchon เนี่ยเราซื้อกิจการมาเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของ outlet เนี่ยมันยังไม่ได้มากมายเหมือนกับ Pizza Company เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของ outlet เนี่ยมันก็มาจากฐานที่ต่ำด้วยแล้วก็โอกาสเชิงธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องDine-in หรือ Delivery ผมก็ใจว่าทุกคนหลายๆคนที่รับชมอยู่หรือฟังอยู่ก็คงได้เคยสั่ง Delivery ของ Bonchon อยู่แล้วนะครับก็เป็นที่นิยมก็อยู่ในอันนี้ก็คือทำไมเราถึงมีการขยายสาขาที่ค่อนข้างเยอะแล้วโดยรวมของ Minor Food เนี่ยการขยายสาขาในอนาคตเนี่ยเราก็คงยังทำต่อเนื่องนะครับแต่การขยายสาขาก็จะทำแบบ smart expansion มากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น full dining ต้องเป็นร้านใหญ่ๆอยู่ตลอดเราอาจจะปรับรูปแบบปรับ format ให้มันเข้ากับสถานการณ์มี productivity ที่มากขึ้นขนาดของร้านอาจจะเล็กลงหรืออาจจะมี grab and go อาจจะเป็น cloud kitchen หรือว่าอะไรที่ทำให้เรามี productivity มากขึ้นในขณะที่ cost เนี่ยต้นทุนเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเท่ากันนะครับก็นั่นก็เป็นอีก strategy หนึ่งที่เราทำอยู่นะครับ
ครับคุณธินพันธ์ถามว่าธุรกิจพิซซ่าตอนนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นไหมครับสภาพเป็นยังไงบ้างขอคร่าวๆก็ได้จะได้เห็นภาพเอาลุกหน่อยนะครับ
ครับก็ยังดีนะครับเราพยายามที่จะไม่ใช่แค่พิซซ่านะเราพยายามที่จะคิด product ใหม่ๆหรือว่า product เดิมๆเนี่ยแต่ในรูปแบบใหม่ๆอย่างพิซซ่าเนี่ยไซส์ยักษ์ที่คนที่ออกไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็เราก็มีโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่จูงใจให้คนมาซื้ออยู่นะครับ อย่างที่เรามีแคมเปญเมื่อกี้พูดถึงไปเรื่องแจกทองเรื่องอะไรเนี่ยก็เราก็มีแคมเปญใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะเพื่อจูงใจแล้วก็อย่างที่เรียน delivery ก็ยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่นะครับพิซซ่าคอมพานีก็เป็นตัวหนึ่งที่เรา deliver ค่อนข้าง active นะครับแล้วก็ยังมี sales ที่ดีนะครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยพอช่วงปีที่แล้วล็อกดาวน์แล้วหลังจากล็อกดาวน์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอมีระลอก2ในเมืองไทยนะพูดถึงในเมืองไทยระลอก2อย่างปลายปีในที่แหล่งตลาดสดหรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีคนไม่ออกจากบ้านมากขึ้นคอนเซิร์นบ้างเพราะนั้น delivery ก็มันทำหน้าที่ของมันนะครับsales ก็ตอนใดไม่มี delivery มันก็ทำหน้าที่ของมันมาช่วยเหลือเรานะครับแล้วต่อมาปีนี้เนี่ยคนเริ่มจะไม่หวาดกลัวเท่ากับปลายปีที่แล้วเริ่มกลับออกมาdine in กันใหม่แล้ว คงเห็นเทรนด์บ้างนะครับก็คิดว่าจากที่แผ่วๆลงเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยเราคงน่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นในเดือน2เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะครับ
เอสอบถามเรื่องการขยายกิจการโรงแรมหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะทำแชร์สวอปกับโรงแรมในต่างประเทศหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นอเมริกามีโอกาสไหมนะครับแล้วไอ้เจ้าโควิด19ที่มันเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับเรายังมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ากลับมาตั้งหลักแล้วฮะ
คือตอนนี้เนี่ยการซื้อกิจการหรือการทำลงทุนโดยใช้เม็ดเงินเยอะๆเนี่ยเราคงยังต้องพักไปก่อนแหละชั่วคราวเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องให้มั่นใจก่อนว่าสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยมันหยุดนิ่งแล้วแล้วก็มีนิ่งเข้ามาจากการเดินทางของคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เอ็นตั้งแต่ตอนต้นเพราะนั้นเนี่ยเงินลงทุนทั้งหลายเนี่ยเราหั่นค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้เราก็ยังคงหั่นเงินลงทุนหรือแคปเอ็กซ์เราอยู่นะครับเราคงต้องรอจนกระทั่งสถานการณ์เนี่ยมันกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หยุดการขยายงานนะการขยายงานไม่จำเป็นต้องลงเม็ดเงินด้วยตัวเองเยอะๆเราอาจจะขยายงานในรูปแบบที่เราเรียกว่า asset light strategy หรือว่าการขยายโดยที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนเองอย่างเช่นการรับจ้างบริหารโรงแรมนะครับอย่างสมมติในยกตัวอย่างได้เมื่อปีแล้วปลายปีเนี่ยเราก็เซ็นสัญญากับบริษัทเมืองจีนนะครับบริษัทโรงแรมที่เมืองจีนที่ชื่อว่าปันยาร์ดซึ่งเป็นเครือหนึ่งของ Country Garden Group นะครับของเมืองจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่เหมือนกันแหละทุกคนคงถ้าคุณเคยอยู่เมืองจีนคงรู้จักมีโรงแรมอยู่กว่า200โรงแรมเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะมี relationship กับเขาและ sign MOU กับเขาเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราจะไปรับจ้างบริหารโรงแรมเขาใช้แบรนด์ของเราไม่ว่าจะเป็นอนันตราอาวานี่โอ๊กทิโวลี่ NH หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปบริหารเพื่อรับเม็ดเงินที่เป็นในรูปแบบของฟรีหรือค่าธรรมเนียมแทนที่เราจะต้องใช้เม็ดเงินของเราไปลงทุนเองอันนี้ก็เป็นแอสเราเรียกว่า asset light หรือว่า light ที่แปลว่าเบาๆนะครับในการที่จะขยายงานในตอนเนี้ยแล้วพอทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็อาจจะพิจารณาในการ implement asset heavy ไปด้วยกันก็ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทำตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราทำ asset heavy กับ asset light ควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เราเป็นเจ้าของเองลงทุนเองซื้อกิจการเองบริหารเองกับการที่ไปรับจ้างคนอื่นบริหารเนี่ยเราทำควบคู่กันไปนะครับแต่ในช่วงนี้เราคงต้องขยายงานในรูปแบบ asset light เราก็ไม่หยุดขยายก็ยังคงต้องสร้างแบรนด์สร้างให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้นผ่าน asset light แถมได้ค่าธรรมเนียมกลับมาแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าก็คงกลับไปเป็น asset right ที่แปลว่าถูกต้องนะครับคือบาลานซ์ระหว่าง asset heavy กับ asset light
แล้วถ้าสมมุติว่า fast forward ไปข้างหน้านะครับ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อโรงแรมเพิ่มเติมเข้าไปในพอร์ตด้วยหรือเปล่านะครับมีโอกาสที่เป็นภาพนั้นไหม
ก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่คลายมีเสถียรภาพมากขึ้น cash flow เราแข็งแกร่งขึ้นบาลานซ์ที่เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วเรายังต้องคงระเบียบวินัยทางการเงินที่รักษา DE หรือว่า leverage ratio เราให้อยู่ภายในthreshold ของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราทำตรงนั้นได้เนี่ยเราก็คงพิจารณาในการขยายอีกทีนะครับแต่เราต้องมีระเบียบวินัยทางการเงินที่ให้ make sure ว่า balance sheet เราเพียงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับกับการขยายงานนั้นได้นะครับก็คิดว่าแน่นอนมีโอกาสแน่นอนเพราะตอนนี้การฟื้นตัวของธุรกิจเนี่ยเราก็เห็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าในปี2ปีข้างหน้าแล้วนะครับ
เอ๊แต่ว่ามีอสังหาริมทรัพย์มีโรงแรมบางเจ้านะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเขาตั้งกองทุนที่จะไปช้อปปิ้งอ่ะอันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนะครับก็คือไปช้อปปิ้งโรงแรมที่อาจจะขาดสภาพคล่องต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วตัวสภาพคล่องเขาก็อาจจะไม่ได้คือพอๆกันหรือว่าจะไม่ได้ดีไปกว่าทางฝั่งของมินเลยแต่ว่าดู strategy วิธีการมองหรือว่ากลยุทธ์เนี่ยต่างกันอยู่เหมือนกันนะทางมินดูเหมือนจะชะลอนะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะการไปทํา asset light นะครับแต่เจ้านั้นโอ้โหนี่เค้าเชิงลุกเลยนะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรฮะ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่รับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นไม่ว่าแผนการทำอะไรที่เราทำไว้ที่ผมเล่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเราทำไว้เพื่อเทียบ make sure ว่าเราต้องผ่านวิกฤตหรือความไม่แน่นอนระยะสั้นให้ผ่านไปได้ก่อนแล้วพอระยะกลางระยะปานหรือระยะยาวเราเห็นแล้วว่า revenue มันกลับคืนมามีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงตรงนั้นน่ะเราอาจจะต้องมาดูว่าเราจะขยายอย่าง active มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์แต่ว่าเราอยากที่จะสร้างระเบียบวินัยหรือ conservative ในแง่ของการรักษาสภาพคล่องการสร้างบาลานซ์ชีทให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าถ้าเกิดมีระลอก3ที่ปังมากเยอะแย่กว่าเดิมระลอก4ที่แย่กว่าเดิมต้องล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยเราอยู่รอดได้แน่นอน
ครับครับก็เป็นการมองทางฝั่งของความเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นหลักเลยซึ่งจริงๆในฐานะถ้าสมมติคนไหนที่เป็นผู้ถือหุ้นก็น่าจะสบายใจนะครับตามที่มิ้นท์เนี่ยรายงานว่าจะมีการขายแอสเซทนะครับในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยส่วนใหญ่ขายโรงแรมในโซนไหนนะครับแล้วก็อนาคตถ้าว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเนี่ยจะยังคงพิจารณาขายแอสเซทอยู่หรือเปล่า
ต้องเล่าไปอย่างนี้นะครับการขายแอสเซทของเราเนี่ยเราเรียกว่า asset rotation strategy หรือกลยุทธ์การ rotate assets เราเคยทำ asset rotation ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเราขายทิโวลีโรงแรมทิโวลีนะครับออกไป3โรงแต่ว่าเราเข้ากลับมาเราเรียกว่า sales and lease back transaction ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก่อนโควิดคือมันเป็นอย่างนี้สมมติโรงแรมเราเนี่ย generateearning ให้เรา 100% เนี่ยเราขายไปเราได้เงินมาลดหนี้เรานะครับจากการค่าขายขอขายโรงแรมเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราเช่ากลับมาเราอาจจะเสียค่าเช่า 20-25% ของEBITDA ของโรงแรมนั้นๆแต่ว่าเรายังได้รับ 75% let's say เพื่อเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับยังสามารถ retain earning จาก asset ตัวนั้นน่ะกลับเข้ากระเป๋าเราได้นะครับแล้วเรายังสามารถรีเทนแบรนด์ไว้ในตลาดได้ด้วยก็คือแบรนด์ของเราก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราขายไปเอาเงินมาลดหนี้เราเช่ากลับมาเพื่อออปเรตแล้วก็ได้earningจากตรงนั้นนะครับแค่หักตรงค่าเช่าเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเซลล์สลีสเขาเรียกว่าเซลล์สลีสบาร์กสตรัคเจอร์ซึ่งเราคิดว่าเรามีแอสเซทตัวอื่นในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเยอะแยะที่อยู่ในที่เป็น quality asset ที่เป็น asset ที่มีคุณภาพที่อยู่ในโลเคชันที่ดีๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่าง NH portfolio ที่เราซื้อมาเนี่ย asset หลายๆ asset เนี่ยอยู่ใน gateway city ของยุโรปทั้งนั้นเลยอยู่ใน prime location มากๆทีเนี้ยเราดูใน portfolio ไม่ว่าจะเป็น NH หรือว่าของ minor hotels เองเนี่ยเรา identify ไว้มากกว่า50ถึง60 asset quality asset ด้วยซ้ำที่มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านนะครับแต่เราเลือกออกมาสักประมาณ 4-5 ตัวนะครับที่เราคิดว่าเราจะเอามาทำ sales and lease back หรือ sales and manage back เนี่ยในช่วงนี้เพื่อที่จะเป็นแผนรองรับความเสี่ยงอีกตัวหนึ่งของเรานะครับเป็นตัวเลือกตัวช่วยอีกตัวหนึ่งของเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เจรจากับผู้ซื้ออยู่นะครับซึ่งน่าจะนำเงินให้เราได้สักประมาณ 10,000-15,000 ล้านนะครับในเราคิดว่า transaction เนี่ยน่าจะลุล่วงไปได้ภายในปีนี้นะครับอาจจะเป็นไตรมาส2หรือไตรมาส3ครับ
เอ้ยแต่ว่าเรามี option ในการที่จะซื้อกลับไหมฮะคืออย่างตอนนี้เราขายแล้วเรา lease back เราเช่าแต่มันมี option อะไรไหมฮะที่สมมติว่าสถานการณ์เงินของเราเนี่ยโหแน่นปึ๊กแล้วสถานการณ์เอาลุกเนี่ยมันดูดีขึ้นละนะครับมันมีออปชันที่เราสามารถกลับไปซื้อมาเป็นลองมาเป็นเจ้าของได้ไหมครับ
คือดีเทลของพวกนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่นะผมคงไม่ได้พูดดีเทลอะไรมากมายเพราะว่ามันอาจจะกระทบดีลก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สามารถแชร์ได้คือตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์สแตนลีสแบ็กหรือเซลล์สแตนแมเนจแบ็กในขั้นตอนนี้มากกว่านะครับก็น่าจะอย่างที่ผมบอกน่าจะเป็นสตรัคเจอร์ที่ make sense ละแล้วก็สามารถนำเงินมาลดหนี้ในช่วงนี้ได้นะครับ
มิ้นเนี่ยคาดว่าจะยกเลิกการใช้มาตรการผ่อนปลนชั่วคราวด้านบัญชีในสถานการณ์โควิด-19 ในควอเตอร์ไหน
คือต้องบอกอย่างนี้การผ่อนผันมาตรการทางด้านบัญชีที่มีผลกระทบของโควิดจากการด้อยค่าของโควิดนะครับเราได้การผ่อนผันจากสภาวิชาชีพบัญชีในปีที่แล้วแล้วมันก็หมดไปในปลายปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปคือไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเราต้องบันทึกการด้อยค่าตัวนี้เข้าไปแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยเราได้รับการ approve จาก bondholder เราแล้วว่าเราสามารถที่ไม่ต้อง test debt covenant ของเราไปอีก2ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราต้อง maintain DE ไว้ที่ระดับหนึ่งเนี่ยที่ต้อง test อยู่ทุก quarter quarter เนี่ยเราไม่ต้อง test ไปอีก2ปีข้างหน้าอันนั้นอันข้อที่1ข้อที่2เรายังได้ approve จาก bondholder อีกว่าเราสามารถ carve out หรือไม่ต้องเอาการด้อยค่าของโควิดมาคิดในดีการคิดดีเรโชเรานะครับเวลาต้องเทสเดนเข้าไปนั้นอีก4ปีไปจนถึงปี2024เพราะนั้นเนี่ยตัวเวเบอร์ตัวนี้2ตัวนี้จะช่วยให้เราเป็นเซฟตี้เน็ตของเราอีกชั้นหนึ่งในขณะที่เรารอกำลัง execute แผนอื่นๆเช่นแผน asset rotation strategy ที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่มีวอร์เรนต์เงินจากวอร์เรนต์กลับเข้ามาในปี 2023 2024 เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้เรารอดพ้นจากการบันทึกทางบัญชีตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรการผ่อนผันด้านบัญชีจากสภาวิชาชีพหมดไปปีที่แล้วแต่เราได้การผ่อนผันจากบอนด์โฮลเดอร์แทนในเรื่อง Debt Covenant Waiver แล้วก็การคาร์ฟเอาท์ตัว Impairment ตัวนี้นะครับ
ต่อไปในการซื้อกิจการเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์อีกมิตินึงหรือเปล่าเช่นบริษัทที่เราจะเข้าไปซื้อเขาอาจจะมีโอกาสขาดสภาพคล่องไหมหรือยังไงเพื่อเป็นการต่อรองเจรจาต้องมีประเด็นนี้เข้ามาเพิ่มด้วย
เราเวลาเราเข้าไปซื้อกิจการอะไรเราทำ due diligence ค่อนข้างที่ละเอียดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราดูทุกแง่ทุกมุมอยู่แล้วนะครับในหลายๆ scenario แต่ในสถานการณ์โควิดนั้นเป็นอะไรที่ exceptional มากๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าแม้กระทั่งมีโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังรับมือกับมันได้ในการทำ scenario analysis ของเราต่างๆที่ผมเคยคุยกับอีกไปแล้วตั้งแต่ข่าวที่แล้วนะครับแต่แน่นอนการเข้าไปซื้อกิจการในอนาคตเราก็ต้องดูในทุกมิติละเราก็ต้องมีการทำ scenario ที่เราไม่เคยคาดมาก่อนอย่างเช่นมี pandemic หรือมีโรคอะไรเนี่ยซึ่งถ้ามีล็อกดาวน์รอบหรือว่ามีโรคระบาดอีกแบบนึงเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ง่ายขึ้นได้ยังไงในอนาคตนะครับ
ครับคุณจิรันนะฮะบอกว่าหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนแล้วมองเห็นภาพเศรษฐกิจหรือว่ากำลังซื้อเริ่มกลับมาดีขึ้นหรืออย่างคะหรือว่าเป็นแค่ความคาดหวังความคาดการณ์เท่านั้นเอง
ตอนนี้ก็ยังต้องเป็นความคาดการณ์อยู่นะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังไม่ได้ทั่วถึงในเมืองไทยเองก็ยังรอการฉีดวัคซีนอยู่ตอนนี้ก็ยังฉีดให้ฟรอนต์ไลน์อยู่ใช่ไหมครับแล้วต่างประเทศเองก็ยังเริ่มฉีดแล้วก็ถึงแม้ว่าเรทเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยการเดินทางของคนเนี่ยก็คงยังต้องอย่างที่ผมบอกคงจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปลายไตรมาส2หรือไตรมาส3นะครับเพราะนั้นเนี่ยคงยังต้องรอดูแต่ว่ากำลังการซื้อณปัจจุบันเนี่ยมันมาจาก domestic consumption domestic tourism ทั้งนั้นนะครับซึ่งเราก็เห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามีอาจจะมีแผ่วลงบ้างในช่วงมีระลอก2ในตลาดนู้นตลาดนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นการปรับตัวคนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นแล้วในพอมีรัฐบาลเนี่ยมาช่วยในแง่ของมาตรการหลายๆมาตรการไม่ว่ามาตรการไทยเที่ยวด้วยการคนละครึ่งหรือว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยก็ยังช่วยพยุงการใช้จ่ายโดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมอื่นๆที่เรามีด้วยนะครับ
ในช่วงโควิดเนี่ยมีการลดบุคลากรไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตอนนี้มีแผนที่จะรับบุคลากรกลับมาบ้างหรือไม่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
จะต้องบอกอย่างนี้การลดบุคลากรเนี่ยเราลดเรียกว่าเฮดคาวเราลดในหลายๆรูปแบบนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยเราทำแอคทีฟแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีทั้งพาร์ทไทม์แล้วก็มีการลดชั่วคราวที่เราเรียกว่า temporary redundancy แล้วก็มีpermanent redundancy หรือว่าการลดถาวรเนี่ยมันมีหลายๆรูปแบบซึ่งพอธุรกิจปรับตัวกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถดึงบุคลากรกลับเข้ามาใหม่ได้อย่างเช่นข้อดีของการมี part-time employee เนี่ยถ้าไม่มี business activity หรือ business volume เนี่ยเราก็สามารถที่จะลดได้ชั่วคราวแล้วพอมีกลับมาใหม่เราก็ดึงเขากลับมา temporary redundancy ก็เหมือนกัน leave without pay หรือเป็นfurlough อย่างเงี้ยพอธุรกิจกลับเข้ามาบริษัทกลับเข้ามาเราก็ดึงกลับเข้ามาใหม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยลดได้เยอะในช่วงโควิดแต่ว่าเวลาบริษัทพอลุ่มกลับเข้ามาเราก็สามารถดึงกลับเข้ามาได้ทันทีนะครับ
คุณบินนะครับบอกว่าจะล้างขาดทุนสะสมได้ประมาณไตรมาสไหนปีไหนครับ
คิดว่าน่าจะอย่างที่บอกนะครับเราทำหลายๆซีนาริโอไว้ณตอนนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าซีนาริโอเนี่ยเรายังคงบอกไม่ได้หรอกว่าเราเนี่ยจะเริ่มสร้างผลกำไรเมื่อไหร่อะไรยังไงทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัคซีนดิสทริบิวชั่นใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็คงต้องยังต้องรอดูนะครับ
ประเมินแนวโน้มธุรกิจในยุโรปยังไงบ้างคะถ้าว่ามีการเปิดเดินทางยังไม่ฟื้นตัวในปีนี้เนี่ยจะมีวิธีการปรับกลยุทธ์อย่างไร
อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็คงยังต้องมี second wave third wave ล็อกดาวน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย occupancy การอัตราการเข้าพักเนี่ยก็คงยังไม่ถึงจุด break evenแต่ว่าพอมีการทำวัคซีนฉีดวัคซีนกันทั่วถึงแล้วเนี่ยแล้วก็มี herd immunity แล้วเนี่ยคนยุโรปก็ต้องเริ่มเดินทางกันอีกครั้งแล้วภายใน region หรือภายในภูมิภาคกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเชิงธุรกิจหรือเชิงท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะต้องกลับเข้ามาเห็นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขามียุโรปเนี่ย by nature แล้วเนี่ยมันมีการเดินทางที่เขาเรียกว่า intra-European traveling หรือ mobility อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการเดินทางที่กลับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเร็วแล้วก็แรงนะครับเราก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับ
การทำ stress test ทางการเงินเนี่ยปกติทำทีมากแค่ไหนคะ
ณช่วงโควิดเนี่ยโอ้เราดูกันเป็นรายไม่ใช่แค่รายควอเตอร์นะรายไม่ใช่แค่รายเดือนด้วยเป็นรายวีคหรือรายวันเลยว่าแบบสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราฟังข่าวตลอดว่าที่นั่นมีล็อกดาวน์ที่นี่มีล็อกดาวน์ที่นั่นเริ่มเปิดคลายล็อกดาวน์แล้วเราดูเป็นรายวีคกับรายวันเลยในการทำซีนาริโอเนี่ยเราเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เรามอนิเตอร์ค่อนข้างที่แอคทีฟนะครับคำถามก่อนหน้าที่คนถามเกี่ยวเรื่องขาดทุนหรือกำไรนะครับอย่างที่บอกตัวกำไรใน P&L เองเนี่ยเราคงต้องรอดูในเรื่องการฉีดวัคซีนการคลายล็อกดาวน์และการเดินทางอีกแต่ในรูปแบบของกำไรสะสมจริงๆหรือที่อยู่ในบาลานซ์ชีทที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ติดลบนะครับกำไรสะสมก็ยังบวกอยู่นะครับ
ครับโอเคเอาละเราคุยกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ทางด้านของพี่บิ๊กฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมหน่อยนะครับทั้งคนที่เป็นนักลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือว่าเป็นว่าที่ผู้ถือหุ้น
ครับก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับเอาลุกหรือว่าภาพรวมในระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าเราเห็นการฟื้นตัวแน่นอนล่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าการฉีดวัคซีนมันจะมารวดเร็วขนาดไหนแล้วการเปิดหน้าฟ้าเนี่ยมันกลับเข้ามาอยู่แล้วแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราพยายามที่จะดูเทรนด์อยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้างเทียบปรับ business model ของเราให้เข้าแล้วก็ appeal คือดึงดูดเขาเรียกอะไร consumer กับนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับเข้ามาใช้บริการของเราอยู่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ดู track record ของมิ้นท์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีที่แล้วด้วยว่าเรา proactive ขนาดไหนเราไม่ได้รอให้สถานการณ์มันถดถอยก่อนที่เราจะทำอะไรเราทำแผนต่างๆร่วงหน้าเตรียมพร้อมความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมผมคุยกับอีกก่อนตั้งแต่ก่อนมีระลอก2ระลอก3เนี่ยเราทำแผนต่างๆพอมีระลอก2ระลอก3เนี่ยเราก็ยังยืนอยู่ได้ตรงนี้เราคิดว่าถ้ามีอะไรมาอีกเนี่ยเราก็ยังรับมือกับมันได้จนกระทั่งเราเห็น revenue recovery ที่ผมบอกในช่วงวัคซีนไม่ว่าจะแผนที่เราทำเนี่ยไม่ว่าเพิ่มทุนออกบอนด์ขอเวเปอร์ทำ asset rotation อะไรเนี่ยเราเตรียมพร้อม proactive ไว้เพื่อสร้างระเบียบวินัยแล้วก็ทำให้บาลานซ์ชีทของเราแข็งแกร่งที่จะรับมือกับวิกฤตได้ครับ
ครับเอาละฮะเป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่บิ๊กแล้วก็ทีมผู้บริหารด้วยนะครับให้ฝ่าฟันอุปสรรครอบนี้ที่มันหนักจริงๆเนี่ยซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก็เห็นว่ามิ้นเองขยับตัวเยอะแยะมากมายก็น่าจะสร้างความอุ่นใจให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่บิ๊กเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับในระหว่างทางนะครับถ้ามีสมมติว่ามีระลอกใหม่หรือว่ามีการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนเชิญเข้ามาร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่บิ๊กครับ
ครับดีนะครับ
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ